Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu 'ala an-nabiy Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Masih dalam surah Al-Balad, ini adalah pertemuan kita yang keempat membaca tafsir surah Al-Balad. Dalam pertemuan ini kita akan membaca ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-16. InsyaAllah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtaham al-aqabah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Insya Allah kita usahakan untuk kita habiskan enam ayat ini. Ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-16 dari surah Al-Balad. Yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala, Falaqtahamal aqabah. Falaq. Maka tidakkah? Fa maka la tidak. Tidakkah? Kita tambahkan perkataan kah. Karena ini adalah satu ajakan ataupun satu soalan. Falaqtahama. Perkataan iqtahama. Ini boleh bermaksud merempuh. Iqtahama, merempuh. Ini maksudnya dia merempuh. Dia. Iqtahama al-aqabah. Aqabah, rintangan yang berat. Al-aqabah, rintangan. Wa ma adraka mal-aqabah. Wa ma adraka mal Aqabah. Wama. Dan apa. Adraka. Membuatmu tahu. Atau lebih mudah untuk kita terjemahkan dengan mafhum. Tidakkah kamu mengetahui? Wama adraka, dan apa yang membuatmu tahu? Atau lebih mudah untuk kita fahami jika kita terjemahkan, tidakkah kamu tahu? Mal aqabah, apa itu al aqabah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Al-Aqabah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai perincikan apa yang termasuk dalam Al-Aqabah. Fakku rokobah. Membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya. Au it'amun, atau memberi makan. Fi yaumin, pada hari. Di masghabah, yang ada kelaparan. Au it'amun fi yaumin, atau memberi makan fi pada yaum satu hari. Zi masghabah, yang ada kelaparan. Yatiman, yaitu kepada anak yatim. Dha maqrabah, yang ada hubungan kerabat. Yatiman, dha maqrabah, atau anak yatim yang ada hubungan, kerabat. Au miskinan, atau miskin, atau orang miskin. Za matrabah, yang sangat kesusahan. Kita tengok ayat 11. Ayat 11 sehingga ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtaham al-aqabah wa ma adraka mal-aqabah fakku raqabah au it'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Ada banyak perkataan yang mesti kita pahami sebelum kita mengambil pengajaran-pengajaran dari ayat-ayat ini. Yang pertama, kita tengok mulai dari falak tahamal aqabah, iqtahama. Dari perkataan iqtahama. Perkataan iqtahama. Iqtahama di situ kita tulis merempuh. Ia perkataan iqtahama boleh bermaksud merempuh atau menerobos. Merempuh, menerobos, atau melanggar masuk. Untuk memahami perkataan ini, kita buat satu gambaran misalnya. Ini ada beberapa penghalang. Ada beberapa penghalang. Untuk kita dari sini, pergi ke sana, ada penghalang. Maka, ada beberapa cara untuk kita pergi ke sana. Ada cara yang pertama, mungkin kita cari jalan yang lain. Atau kita daki perkara ini kita daki, naik, kemudian terus ke sana. Atau contoh, kita bawa kereta besar, kemudian kita langgar semua ini sehingga kita boleh masuk ke tempat itu. Perbuatan kita melanggar satu batasan yang diletakkan atau batasan yang berada di satu tempat untuk kita masuk ke dalamnya. Untuk kita menjangkaui tempat tersebut diungkapkan dalam bahasa Arab dengan perkataan iqtahama. Maka jika seorang jika 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 polis ingin masuk dengan paksa ke dalam satu rumah sebab di dalamnya terdapat penjenayah yang bersembunyi, maka perbuatan yang dilakukan oleh polis untuk masuk ke dalam rumah tersebut dinamakan iqtahama. Karena bukan dilakukan dengan sesuatu yang mudah. Iqtahama memerlukan usaha dan ada benturan kuat untuk kita boleh masuk ke dalamnya. Maka kita gunakan dalam tafsiran perkataan merempuh atau menerobos atau melanggar untuk kita boleh masuk ke dalamnya. Ini iqtahama. Kemudian ianya dimulakan dengan perkataan fala. Fala. Dua perkataan. Fa bermaksud maka dan la bermaksud tidak. Fala. Maka tidak. Iqtahama. Menerobos. Perkataan iqtahama ini dah sering kita pelajari dalam bahasa Arab. Ketika satu verb dalam bentuk past tense, dalam bentuk fi'il mudhari', tidak ada tambahan pada akhir perkataannya, maka ianya digunakan untuk dia, untuk he, untuk dia, lelaki, untuk huwa. Apabila kita menjumpai verb, fi'il madhi, bentuk past tense dalam bahasa Arab, dan tidak ada tambahan apapun di akhirnya, tidak ada tambahan tu, tidak ada tambahan na, tidak ada tambahan waw dengan alif, tidak ada tambahan tum, tidak ada tambahan-tambahan yang lain, maka ia adalah verb yang digunakan untuk he, untuk dia. Maka kita tulis dalam terjemahannya, dia merempuh. Dia. Dari mana perkataan dia? Itu asal dari verb ketika tidak diberikan tambahan apapun. Falaqtahama. Fa bermaksud maka, la bermaksud tidak. Tapi tidak di sini, fala, perkataan fala, ini terkadang digunakan untuk satu ajakan, satu seruan untuk melakukan sesuatu. Perkataan la terkadang digunakan untuk seruan untuk melakukan sesuatu. Bukankah perkataan la bermaksud tidak? Bagaimana ia digunakan untuk seruan untuk melakukan sesuatu? Ketika kita tengah duduk di depan rumah, kemudian ada orang jiran kita, kita nampak melintas di hadapan rumah kita. Terkadang kita untuk mempersilahkan dia, untuk menjemput dia masuk ke rumah kita, kita katakan kepada dia, tak nak minum kopi dulu ke? Tak nak minum kopi dulu ke? Tak nak masuk dulu ke sekejap? Kita menggunakan perkataan tidak, tapi pada asalnya apa yang kita ungkapkan itu adalah satu ajakan. Tak nak duduk sekejap ke? Tak nak minum kopi dulu ke? Tak nak makan nasi lemak dulu ke? Ungkapan-ungkapan tersebut pun dalam bahasa Melayu kita gunakan untuk maksud ajakan. Maka dalam bahasa Arab pun sering ungkapan seperti ini digunakan untuk seruan agar orang melakukannya. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah, tidak patutkah mereka merempuh rintangan? Kenapa mereka tidak merempuh rintangan? Maksudnya bukan jangan merempuh rintangan, tapi ajakan agar mereka melakukan satu perkara yang disebutkan di dalam ucapan ini, di dalam perkataan ini, di dalam ayat ini. Falaqtahamal aqabah. Maka, tidakkah mereka, maaf, tidakkah dia merempuh rintangan? Ucapannya tidak, tapi ia digunakan untuk maksud seruan dan ajakan. Seperti ungkapan dalam bahasa kita tadi. Falaqtaham al-aqabah. Perkataan al-aqabah. Al-aqabah. Ini tadi perkataan iqtahama. Iqtahama. Kita padam. Perkataan iqtahama. Kita berpindah kepada perkataan al-aqabah. Perkataan al-aqabah berasal dari tiga huruf. Ain, qaf, dengan ba. Ain, qaf, dengan ba. Aqib. Aqib. Apa maksud perkataan aqib? Aqib adalah bahagian kaki. Ini kaki. Kiri aja lah ini kaki. Bahagian tumit, bagian belakang nih, pada kaki, ini dinamakan aqib. Bahagian belakang kaki dinamakan aqib. Bentuk plural dia adalah aqab. Bentuk plural dia adalah aqab. Aqib. Aqab. Bagian belakang kaki ini dinamakan aqib atau bentuk plural dia aqab. Berkaitan dengan aqib dalam hukum hakam salat misalnya, dalam salat berjamaah ia dikira lurus ketika bagian aqib kita lurus dengan siapa yang berada di sebelah kanan dan siapa yang berada di sebelah kiri kita. Dalam salat berjamaah, salat kita dikira lurus ketika aqib kita lurus dengan yang ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Dan kemudian ketika dalam salat berjamaah juga, ketika dalam salat berjamaah itu hanya ada imam dan satu orang makmum lelaki. Jika dalam salat berjamaah itu hanya ada satu orang imam dan satu orang makmum lelaki, maka makmum lelaki tadi berdiri di sebelah kanan imam. Makmum yang lelaki tadi berdiri di sebelah kanan imam. Dan ini adalah pandangan yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh imam empat mazhab untuk makmum yang satu orang tadi berdiri di sebelah kanan lelaki. Kemudian baru selepas beberapa generasi dalam mazhab Syafi'i, kaum mutaakhirin, generasi-generasi akhir di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i menggalakkan kepada makmum untuk sedikit ke belakang. Apa maksud sedikit ke belakang? Tidak lurus barisannya dengan imam. Maksudnya, apa yang disampaikan oleh al-imam Syafi'i berkaitan dengan barisan solat ketika makmum satu orang lelaki adalah, ketika makmum satu orang lelaki adalah dia berdiri satu baris dengan imam, di sebelah kanan imam. So, jika kita anggap ini telapak kaki imam, ini adalah telapak kaki makmum yang berdiri di sebelah kanan dia. Satu baris dengan imam. Kemudian baru generasi akhir di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i menggalakkan agar makmum sedikit ke belakang. Apa maksud sedikit ke belakang? Ya, gambaran seperti ini. Sehingga lutut dia tidak lurus. Ini yang dinamakan sedikit ke belakang, mundur sedikit ke belakang. Bukan makmum berada di belakang. Bukan makmum berada di belakang, tapi makmum tidak lurus dengan imam. Dan ini adalah pandangan kaum mutaakhirin, generasi belakang di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat, dia masih berada dekat dengan imam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ketika membuat kajian ini, pembahasan ini, beliau mengatakan apa yang dikira di belakang, yang dikira dianggap dia berdiri di belakang adalah ketika tumit dia, ketika akib dia tidak lurus dengan imam. Ketika tumit dia tidak lurus dengan imam, ke belakang sedikit dari imam, itu yang dinamakan dia berdiri sedikit ke belakang dibandingkan dengan imam. Maka dalam kajian dia, dalam pembahasan dia, maaf, seandainya size kaki makmum lebih besar dibandingkan dengan imam. Maaf, imam mungkin boleh jadi umur dia lebih muda, atau memang size kaki dia lebih kecil. Ini kaki imam. Makmum pula kakinya besar. Sini yang jari-jari itu. Ketikan. Nampak dari zahir kita, kaki makmum lebih depan dibandingkan dengan imam. Tapi al-ibratu bil-aqib. Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-ibratu bil-aqib. Apa yang menjadi standar, apa yang perlu diperhatikan adalah tumit. Tumit dia berada di belakang, maka ini dikira sebagai dia berada di belakang imam sedikit. Meskipun nampak jari-jari dia berada di depan. Ini aqib. Apa maksud aqib? Bagian kaki belakang. Bagian belakang kaki. Al-aqib. Bentuk plural dia adalah aqab. Berkaitan dengan perkataan aqab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat berwudu. Dan ketika dia berwudu, ada bahagian lutut dia yang tidak terkena air. Hanya sebesar koin. Tidak basah, tidak terkena air. Yang lain semua basah. Ada bahagian kaki, bahagian belakang kaki, bagian tumit, bukan lutut. Ini tumit. Bagian tumit. Aqib, bagian aqib. Ada bahagian ini yang tidak terkena air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan peringatan kepada semua sahabatnya. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Binasalah tumit-tumit yang tidak terkena air akan masuk ke dalam api neraka. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air akan masuk ke dalam api neraka. Maka Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, beliau memberikan peringatan kepada orang, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, sempurnakanlah wudu. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada kami, wailun lil aqabi minan nar, binasalah bahagian belakang kaki akan dimasukkan ke dalam api neraka jika ia tidak terkena air dalam berwudu. Karena jika tidak terkena air, maka wudu dia tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kaki adalah bahagian yang wajib dibasuh. Kaki dalam wudu adalah bahagian yang wajib dibasuh. Atas, bawah, depan, belakang, sehingga had di atas, mata kaki di atas buku lali ini, semua wajib dibasuh. Aqib. Aqab. Kemudian, perkataan aqib, ini adalah makna asalnya. Ini adalah makna asal. Maka kemudian dari makna asal ini, ia digunakan untuk beberapa makna lain yang terkadang kita nampak keterkaitan antara makna asal dengan makna baru yang digunakan itu. Perkataan aqib misalnya digunakan untuk maksud keturunan. Perkataan aqib digunakan untuk maksud keturunan. Apa maksud perkataan aqib digunakan untuk maksud keturunan? Ini karena aqib berada di belakang, keturunan kita ada di belakang kita. Ini boleh kita jumpai di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan perkataan aqib untuk maksud keturunan. Surah Az-Zukhruf. Surah Zukhruf. Surah Zukhruf, surah 43 ayat 28. Surah Zukhruf, surah 43 ayat 20 ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang kalimat tauhid yang Ibrahim ajarkan kepada umat dia, yang Ibrahim ajarkan kepada ahli keluarganya. Kalimat tauhid maksudnya hanya menghambakan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di sini, waja'alaha, dan dia jadikan ucapan tauhid tadi, ucapan tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, kalimatan baqiyatan fi aqibih, sebagai satu kalimah, sebagai perkataan, sebagai ucapan yang berkekalan, yang diwariskan, fi aqibihi, kepada keturunannya. Aqib, asalnya makna ini kemudian digunakan untuk maksud belakang. Belakang artinya anak-anak keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan banyak di antara anak dan keturunan Ibrahim orang-orang yang berpegangan kepada tauhid. La ilaha illallah. Perkataan aqib juga kemudian dikembangkan penggunaannya kepada perkataan aqibah. 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 Perkataan aqibah masuk ke dalam bahasa Melayu bertukar menjadi akibat. Aqibah. Masuk ke dalam bahasa Melayu bertukar menjadi akibat. Apa maksud aqibah? Aqibah adalah kesan. Aqibah adalah kesan dari satu perbuatan. Akibat, perkataan akibah adalah kesan dari satu perbuatan. Ketika kita berjalan, maka tapak kaki kita akan memberikan kesan. Tapak kaki kita akan memberikan kesan. Kesan yang kita tinggalkan selepas kita melintasi tanah ataupun pasir. Maka, karena di situ ada kesan kaki, ada bahagian belakang kaki, maka segala bentuk kesan dinamakan akibah. Akibat. Akibah. So, dari perkataan, kemudian dari perkataan akibah ini juga, muncul apa yang kita sebutkan akobah. Akobah. Apa maksud akobah? Akobah maksudnya adalah rintangan, sesuatu yang berat. Perhatikan, bagian ini, bagian kaki ini, bagian belakang kaki ini, jika dia diikat, ditahan, maka kaki susah bergerak. Tapi jika ini yang ditahan, kaki masih boleh kuat untuk bergerak. Maka untuk mengikat kaki, bagian ini mesti, bagian belakang ini mesti diikat, bukan bagian yang depan. Itu dia sesuatu yang berat. Dalam tubuh badan kita, ketika kita berdiri, berat badan kita akan tertumpu pada bagian ini. Pada bagian belakang kaki ini. Maka, karena dia setiap hari dalam kehidupan kita memikul berat tubuh badan kita, maka perkataan aqabah digunakan untuk maksud satu rintangan yang besar. Perkataan aqabah digunakan untuk maksud satu rintangan yang besar. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ Maka tidakkah mereka merempuh rintangan yang besar itu? Dari mana makna rintangan itu ada? Ini asal dari perkataan tersebut. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ Banyak lagi perkataan-perkataan lain yang berasal dari perkataan aqib ini. Di antaranya mungkin iqab, yang kita terjemahkan dengan maksud hukuman. Iqab, yang kita terjemahkan dengan maksud hukuman. Pada asalnya, dia bermaksud konsekuensi dari sesuatu perbuatan. Kesan dari satu perbuatan. Kita buat buruk, maka bersedia untuk mendapatkan iqab, kesannya. Maka makna asal, jika kita perhatikan makna asalnya kan, kembali kepada maksud belakang ataupun berat tadi. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ Lalu apa yang dimaksudkan dengan aqabah? Soalan seperti ini sering Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Haqah. Mal-Haqah wa ma adraka mal-Haqah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Perkataan ini sering diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat kita berpikir dan bertanya-tanya tentang apa perkataan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena kita tahu, untuk cara, di antara cara untuk kita menarik perhatian orang, untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan adalah dengan bertanya. Betul? Betul? Saya sering bertanya supaya orang yang mendengar boleh lebih memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tak tahu nih sebab kita kelasnya online, jadi saya tak tahu, saya dengar, saya menyampaikan soalan, dijawab ataupun tidak, saya menyampaikan soalan, kita dengar ataupun tidak, tapi kalau di kelas, saya akan soal, kemudian saya akan minta siapa yang saya tanya itu untuk memberikan jawaban. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ Kerana perkataan al-aqabah, ianya bermaksud satu rintangan yang besar. Maka banyak tafsiran-tafsiran yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tafsiran-tafsiran yang diungkapkan oleh banyak murid-murid kepada para sahabat. Imam Ibnu Katsir misalnya dalam nota yang ada pada kita menyampaikan beberapa riwayat tersebut di mana sebagian mengatakan maksud dari al-aqabah adalah tingkatan-tingkatan di dalam neraka. Tingkatan-tingkatan di dalam neraka. Dari neraka yang paling bawah sampai neraka yang paling tinggi. Dia menafsirkan perkataan al-aqabah, rintangan yang besar tersebut, sebagai rintangan yang ada di dalam neraka. Kenapa dia menafsirkan al-aqabah tersebut sebagai maksud rintangan di dalam neraka? Kenapa dikatakan neraka? Sebab dia mengkaitkan antara perkataan iqtahama, dia merempuh. Siapa dia yang disebutkan di sini? Ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Dan ayat-ayat tersebut menceritakan tentang keadaan orang-orang yang ingkar. Maka tidak salah, maka tepat jika mereka mengkaitkan al-aqabah ini dengan keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa mereka tidak merempuh satu rintangan yang besar itu? Kenapa mereka bersedia berkekalan di dalam neraka? Kenapa mereka tidak berusaha untuk keluar dari neraka? Dan usaha untuk keluar dari neraka bukan dilakukan selepas orang masuk ke dalam neraka, mesti dilakukan semasa hidup, yaitu dengan melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat-ayat selepasnya. Ini makna yang pertama, Makna yang kedua, al-aqabah ditafsirkan dengan maksud rintangan yang memisahkan antara syurga dengan neraka. Yang jika kita tidak merempuh, kita tidak melanggar, kita tidak menerobos masuk untuk melampaui rintangan tersebut, maka kita akan berada di dalam neraka. Mesti ada usaha untuk kita melanggar sepadan tersebut yang membatasi antara syurga dengan neraka agar kita boleh berpindah masuk ke dalam syurga. Apa sepadan yang berat tersebut? Bagaimana caranya? Itu juga yang akan diperincikan di dalam ayat-ayat selepasnya. Maka kita ada dua tafsiran. Tafsiran yang ketiga, dan ini yang lebih umum yang kita gunakan dalam terjemahan, Al-Aqabah adalah satu rintangan yang berat. Tidak dikaitkan dengan syurga, tidak dikaitkan dengan neraka, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan satu rintangan yang berat. Artinya, orang-orang yang dulu tidak beriman kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tengah berada dalam satu keadaan. Dan mereka rasa selesa dengan keadaan tersebut. Kenapa ingin berkekalan dalam keadaan tersebut? Kenapa tidak ada reformasi? Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa tidak ada pergerakan? Kenapa tidak ingin berubah keadaan? Falak tahammal aqabah. Kenapa tidak langgar satu beban berat yang mengikat kaki mereka yang menyebabkan mereka susah untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang ada pada diri mereka? Kebiasaan buruk yang ada pada diri mereka, masyarakat mereka, keluarga mereka. Falak tahammal aqabah. Kenapa tidak langgar semua perkara itu? Kenapa tradisi yang buruk tersebut terus dipertahankan? Maka di sini kita akan lebih memahaminya dengan kefahaman yang lebih luas ketika kita mentafsirkan perkataan aqabah dengan maksud rintangan yang besar. Boleh kita tulis di sini? Al-Aqabah. Al-Aqabah. Okay. Perkataan Al-Aqabah, tadi ada tiga tafsiran yang kita tuliskan, kita sebutkan. Yang pertama, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan ia adalah tingkatan-tingkatan di neraka. Sebagian lagi mentafsirkan Al-Aqabah sebagai pemisah antara syurga dengan neraka. Neraka. Dan yang ketiga, makna yang lebih luas yang kita tulis adalah rintangan yang berat. Di mana rintangan yang berat ini tadi kita jelaskan, maksudnya jika kita kaitkan dengan keadaan masyarakat Mekah pada masa surah ini diturunkan adalah tradisi yang mereka wariskan. Dan ini satu perkara yang besar. Ini satu perkara yang sangat berat. Ketika satu masyarakat sudah terbiasa dengan satu tradisi, satu norma, satu bentuk amalan, satu bentuk praktik, satu bentuk perbuatan, kebudayaan, maka berat untuk kita mengubahnya. Berat kita untuk mengubahnya. Maka ketika kita ingin mengubah satu perkara yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka kita perlukan iqtihamul aqabah. Kita perlu merempuh rintangan besar tersebut. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada masyarakat Mekah. Sudah banyak perkara-perkara yang menjadi amalan tradisi dalam masyarakat Mekah. Banyak perkara yang sudah menjadi keyakinan dalam masyarakat Mekah. Banyak perkara yang sudah menjadi norma, menjadi adab, menjadi akhlak dalam masyarakat Mekah yang untuk mereka keluar dari situ keadaannya sama seperti merempuh satu rintangan yang besar. Itu yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Maka yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengubah tradisi keyakinan yang diwariskan pada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan dalam bentuk perkara-perkara yang dikira baik oleh semua manusia. Langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan, dengan menyebarkan perkara-perkara yang bersifat universal ini, perkara yang kita sama yakin, kita percaya akan benda ini baik, mereka pun percaya bahwa benda ini adalah benda yang baik. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, faqqu raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberikan makan, memberikan bantuan makanan pada hari di mana orang banyak kekurangan makanan dan kelaparan. Kepada siapa kita memberikan makanan? Yatiman dzi maqrabah, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Au miskinan dzi matrabah, atau orang miskin yang sangat susah. Rasulullah mengajak mereka, berkempen kepada mereka untuk melakukan perkara-perkara yang mereka anggap sebagai perkara yang baik, tapi kebanyakan dari perkara ini tidak menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Maka, faqqu raqabah, kita mulai sekarang perhatikan beberapa perkataan yang digunakan di sini. Faqqu, perkataan faqqu pada asal maknanya adalah membuka, membebaskan. Ada sesuatu yang diikat, kemudian dibuka ikatan tersebut, ada satu yang dibelenggu, kemudian dibukakan belenggu tersebut, itu diungkapkan dengan perkataan faqqu. Dan perkataan raqabah, makna asal dia adalah leher. Perkataan raqabah, makna dia adalah leher. Dan ianya kemudian digunakan untuk dua maksud. Yang pertama adalah hamba sahaya, kemudian yang kedua adalah tawanan perang. Hamba sahaya atau tawanan perang. Tawanan perang selalunya akan diikat. Dan mereka biasanya mengikatkan tangan ke leher. Tangan dipegangkan ke leher kemudian diikat. Dan membebaskan tawanan tadi diungkapkan dengan faqqu raqabah, membebaskan lehernya. Maka perkataan faqqu raqabah digunakan untuk maksud memerdekakan hamba sahaya atau membebaskan tawanan perang. Au it'amun, atau memberi makan. It'am, memberi makan. Fi yaumin dzi masghabah, pada hari yang ada kelaparan. Masghabah, kesusahan. Masghabah, orang lapar, orang dahaga. Keadaan seperti itu dinamakan masghabah. Fi yaumin dzi masghabah, memberikan makan pada hari banyak orang kelaparan. Kepada yatiman dzi maqrabah, yatim, anak yatim. Anak yatim, seorang budak, lelaki ataupun perempuan yang ayah dia mati sebelum anak itu baligh. Ketika kanak-kanak belum baligh, ayah dia meninggal dunia, maka kanak-kanak tadi dinamakan yatim. Anak-kanak tadi dinamakan yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yatim sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baligh. Adapun selepas baligh, selepas Seseorang sudah boleh berkerjaya, sudah matang, sudah dewasa, maka tidak lagi dinamakan sebagai yatim. Lebih lagi sudah punya istri, sudah punya anak, kemudian ayah dia meninggal dunia, maka tidak disifatkan sebagai yatim. Yatiman za maqrabah. Perkataan maqrabah, dia berasal dari huruf qaf ra dengan ba, qurb, yang artinya hampir, yang artinya dekat. Maqrabah, maqrabah, kedekatan. Maka ianya boleh kita fahami dengan dua kefahaman. Yatiman za maqrabah, anak yatim yang ada hubungan kerabat. Dan kerabat pun, qarabah adalah bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu dan sebagian hurufnya bertukar. Dalam bahasa Arab, dia dinamakan qarabah. Qaf, ra, alif, qara, kemudian ba, tak marbutah. Qarabah. Maksudnya kerabat. Qarabah. Kerabat. Zama qarabah. Boleh kita fahami anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Atau anak yatim yang rumahnya dekat dengan kita. Anak yatim yang rumahnya dekat dengan kita meskipun tiada hubungan kerabat. Itu maqrabah. Maqrabah kedekatan, kehampiran. Sama ada kedekatan dari segi nasab atau kedekatan kedudukan dia, rumah dia tidak jauh dari rumah kita. Yatiman za maqrabah. Memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau anak yatim yang rumah dia tidak jauh dari rumah kita. Jika memberikan makan kepada yatim, memberikan bantuan kepada yatim yang masih ada hubungan kerabat, tentunya kita dapat pahala bersedekah, dapat pahala memberikan makan, dan dapat pahala mengekalkan ar-rahim, silaturahim. Jika yatim tersebut bukan kaum kerabat tetapi jiran, maka kita ada kebaikan bersedekah, kita ada kebaikan memberi makan, kita ada kebaikan menghormati dan meraikan jiran, bah, memberikan makan kepada anak yatim. Atau memberikan makan kepada miskin. Miskin, orang miskin. Tapi miskin di sini, dalam ayat ini disifatkan za matrobah. Perkataan za, za yang ada. Sama seperti ini, za yang ada. Maqrabah, hubungan kerabat, ataupun kedekatan rumah. Miskinan za matrobah. Kita tengok perkataan matrobah. Matrobah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Berarti ada 2 huruf tambahan. Sebab huruf asalnya adalah 3. Huruf tamarbutoh sudah mesti huruf tambahan. Huruf mim di permulaan sudah mesti huruf tambahan. Maka dia ada 3 perkataan. Ta, ro, dengan ba. Turab, turab. Turab bermaksud tanah. Matrobah berkaitan dengan tanah. Perkataan matrobah berkaitan dengan tanah. Maka, yatiman za matrobah, satu ungkapan untuk, miskinan za matrobah, ya satu ungkapan, seorang miskin yang sangat susah, seorang miskin yang tidur beralaskan tanah. Matrobah, za matrobah, yang dekat dengan tanah. Maksudnya, miskin yang sangat susah, yang untuk tidur saja dia tidak ada alas. Tidur sampai di atas tanah. Maka kita terjemahkan di sini, miskin yang sangat kesusahan. Ia tidak menjadi satu syarat, memberikan makan ini mesti gelandangan yang memang tidur di tepi jalan, tidak beralaskan, melainkan sehelai kain ataupun tidur di atas tanah. Bukan saja itu, tapi Jika ada keadaan seperti itu yang paling utama untuk kita berikan bantuan makanan. Itu yang paling utama untuk kita berikan bantuan makanan. Jika kita berada dalam keadaan ramai, banyak rumah anak yatim, kemudian ada orang yang kesusahan, maka mana satu yang kita dahulukan? Jawabannya adalah mana yang lebih memerlukan. Jika rumah anak yatim tadi memang sangat kesusahan, tidak ada orang yang memberikan bantuan, maka dia kita lebihkan keutamaan sebab Allah kedepankan dia menunjukkan ada keutamaan. Tapi jika keadaan rumah anak yatim seperti banyak keadaan sekarang, sudah banyak yang memberikan donation, sudah banyak yang memberikan bantuan, maka jika kita pun memberikan bantuan, kita akan dapat jadwal. Kita hanya boleh memberikan makan untuk 3 bulan yang akan datang sebab semua jadwal makan ini sudah penuh. Jika keadaannya seperti itu, maka miskinan zamat rabah lebih utama. Kaum gelandangan, orang-orang yang susah, tak ada tempat tinggal, tidur di atas, di tepi jalan, tidur di atas tanah, ini yang lebih utama untuk kita berikan bantuan makanan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tengok kembali. Falaqtahamal aqabah. Maka manusia tadi yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Manusia yang merasa bahwa tidak ada kuasa lain ke atas dirinya. Dirinya lah yang paling berkuasa. Tidak ada kekuatan apapun yang boleh berada di atas dirinya. Dan apapun yang dia lakukan, tidak akan ada yang menghukumnya. Tidak ada orang melihatnya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Kemudian Allah katakan kepada orang yang seperti ini, yang rasa ada kekuasaan yang kuat sangat, jika betul engkau ada kuasa, jika betul engkau ada kemampuan, maka rempuhlah rintangan yang besar itu. Hadapilah rintangan yang besar itu jika engkau betul ada kekuatan. Apa rintangan yang besar itu? Bukan membelah bukit, menyeberangi lautan, bukan. Memerdekakan hamba sahaya. Membebaskan tawanan perang. Buat baik kepada orang yang susah. Memberi makan. Kepada siapa? Kepada kaum kerabat kita yang yatim. Ayah dia mati. Dalam keadaan dia masih kecil. Kita berikan makan kepada dia. Kita jamin kehidupan dia. Semua keperluan makan dia biar saya yang tanggung. Berapa keperluan dia makan setiap hari, berapa keperluan makan dia setiap bulan, kita yang tanggung. Ini falak tahamal aqabah. Jika betul ada kuasa. Au miskinan za matrabah. Jika tidak ada kaum kerabat kita yang yatim, jika tidak ada di persekitaran kita anak yatim, maka ramai, banyak, mungkin kita jumpai miskinan za matrabah, orang-orang miskin yang sangat kesusahan yang diungkapkan dalam ayat ini seperti orang yang tidur menampal di atas tanah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akan tulis dari ayat ini beberapa pengajaran yang boleh memberikan manfaat insyaallah bagi kita semua. Jika ada apa-apa soalan, seperti biasa boleh boleh ditanyakan. Jika soalannya berkaitan, maka kita akan segera jawab. Jika tidak ada kaitan dengan soalan, maka kita akan akhirkan soalan tersebut. Oke. Ada satu soalan yang berkaitan dengan kenapa yatiman ada berbaris mansub seperti ini. Atau miskinan berbaris mansub, ini satu perkara yang ada dalam bahasa Arab. Ia dinamakan masdar dalam satu ayat boleh berfungsi sama seperti verb, seperti fi'il. I'malul masdar, amalul fi'al. Masdar digunakan seperti fi'il. Di mana masdar yang kita jumpai di sini adalah perkataan it'am. Perkataan it'am. Maaf, saya rasa saya silap menulis. Betul, saya silap menulisnya. Ya, patutnya dia ditulis tanpa alif, diberikan alif kecil. Yang saya tulis ini secara bentuk penulisan, kaidah penulisan modern, kaidah penulisan standar betul dengan alif. Tapi kalau dalam rasam Usmani, ianya ditulis tanpa alif dan ditambahkan alif kecil di sini. Makna pun makna sama. Ini makan, ini adalah masdar. Masdar, dia bukan verb. Memberi makan. Maka yatim dan miskin, ada yang bertanya kenapa dibaca yatiman bukan yatimin ataupun yatimun. Dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek dari masdar ini. Memberi makan. Memberi makan kepada siapa? Memberi makan kepada yatim, memberi makan kepada miskin. Ini perlu kita pahami. Ia adalah i'malul masdar, amalul fi'al. Masdar berfungsi sama seperti fi'il. Dan juga, atas soalan ini, dalam sebahagian qiraat, beberapa ayat ini, beberapa bagian dalam ayat ini dibaca dengan bacaan yang berbeza. Ketika ianya dibaca dengan bacaan yang berbeza, maka bagi yang bertanya tentang soalan ini, ianya akan menjadi lebih mudah untuk difahami. Dalam sebagian qiraat, perkataan faku dibaca menjadi faka. Faka raqabatan. Faka fi'il madhi, raqabatan maf'ulun bih. Kemudian it'amun, dalam sebagian qiraat dibaca at'ama, memberi makan dalam bentuk verb. Fi'il, at'ama. Maka jika di at'ama sebagai fi'il, maka ini maf'ulun bih, ini juga maf'ulun bih. Itu ada soalan yang berkaitan dengan ini, yang tak tahu apa itu masdar, apa itu maf'ulun bih. So, kita tak perlu peningkan dengan benda-benda seperti itu, insyaAllah. Saya tengok ada soalan lain ataupun tidak. Okay, kita sambung apa yang kita tulis ini. Saya akan padam apa yang kita tulis di sini untuk kita mengambil beberapa pengajaran dari ayat-ayat yang kita tulis ini. Pengajaran yang pertama yang kita tulis di sini, ayat ini diturunkan berkaitan dengan realiti masyarakat Mekah Ayat ini diturunkan berkaitan dengan realiti masyarakat Makkah yang mereka menolak seruan dakwah Rasulullah kerana bercanggah dengan tradisi yang ada pada mereka. Ketika Rasulullah menyerukan bahwa Tuhan adalah satu, maka orang-orang musyrik mengatakan, "Aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Boleh ke Tuhan jadi satu? Ini perkara yang pelik betul. Bercanggah dengan tradisi yang mereka yakini, Tuhan adalah banyak. Tuhan ada ratusan. Setiap benda boleh jadi Tuhan. Setiap perkara boleh kita lantik menjadi Tuhan. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Patutkah Tuhan jadi satu? Kita sudah berkurun-kurun lamanya tradisi yang tersebar dalam masyarakat kita. Tuhan itu banyak. Kenapa tiba-tiba dia datang mengkampanyekan, menyebarkan satu kepahaman bahwa Tuhan adalah satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam surah Sad. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Yang kedua, jika mereka tidak mudah meninggalkan tradisi jahiliyah, kenapa mereka tidak memulakan untuk melakukan perkara sosial yang baik? Seperti tadi, membantu, memberikan makan kepada anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin. Jika susah mengubah dari tradisi tersebut, kenapa tidak mulakan dari benda-benda yang semua nyatakan benda itu baik? Tapi benda ini pun tak jadi tradisi. Benda yang baik tersebut pun tidak menjadi tradisi dalam masyarakat jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini, benda-benda tersebut yang semua manusia kira ia sebagai benda yang baik, tidak melanggar tradisi apapun, tetap berat bagi mereka untuk melakukannya. Pengajaran yang boleh kita pahami, yang boleh kita kaitkan dengan realiti kita, ada banyak dalam ayat-ayat ini. Pengajaran yang boleh kita kaitkan dengan realiti kehidupan kita, keadaan kita, adalah mengubah satu tradisi yang ada dalam masyarakat adalah perkara yang sangat susah. Mengubah tradisi yang ada di dalam masyarakat adalah perkara yang sangat susah, maka boleh kita mulakan dengan perkara perkara sosial. Perkara kepada kebajikan. Dan ini boleh menjadi bahagian dalam kita berdakwah. mengubah satu perkara dalam masyarakat? Bukan. Terus kita berceramah, kita marahi, ini salah, ini tak sesuai dengan sunnah, ini semua rusak, ini bercanggah dengan ajaran Nabi, ini tak betul. Memang jika kita bicara seperti itu, rasa di dalam hati, semangat kita tuh jadi besar, tapi boleh jadi kesannya adalah kita ditinggalkan, boleh jadi kesannya kita dimusuhi, padahal kita, tujuan kita bukan untuk kita dijauhi orang, tapi tujuan kita adalah agar kebaikan yang kita sampaikan boleh diterima dan diamalkan. Maka pendekatan ini boleh kita gunakan. Kita melakukan aktiviti sosial, memberikan bantuan kepada orang, memberikan kebaikan kepada orang, ajak untuk sama-sama bersedekah, ajak untuk sama-sama membantu, jom kita sama-sama kumpulkan duit untuk belanja baju raya untuk anak yatim. Di situ akan ada rasa keselesaan mereka dengan kita. Jika rasa keselesaan itu sudah ada, maka akan sudah mulai banyak orang yang bertanya, banyak orang yang mencontoh, banyak orang yang mengikuti benda baik yang kita lakukan. Dan sedikit demi sedikit ketika sudah ada kepercayaan, maka apa benda-benda baik yang kita sampaikan mudah untuk diterima. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, sehingga banyak para sahabat yang kemudian, orang-orang penduduk Mekah yang kemudian dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan 100% orang ikut kebaikan yang kita ajarkan, tidak akan 100% orang terima apa benda yang kita sampaikan, tapi niat yang baik mesti diikuti dengan cara yang baik juga. Ini perkara yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat yang boleh kita ambil dari ayat-ayat yang tadi kita baca adalah yang keempat, memberi makan kepada anak yatim dan orang-orang miskin adalah perbuatan baik yang digalakkan dalam agama. Memberi makan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin adalah perbuatan baik yang digalakkan di dalam agama. Memberikan makan, it'am. Dan ia bukan saja pada bulan Ramadan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa, ini yang berpuasa tak mesti yatim, tak mesti miskin. Siapa saja orang yang berpuasa kita berikan makan, kita dapat kebaikan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Tetapi jika yang berpuasa itu adalah orang miskin, maka selain dari kita memberikan tadi mendapatkan kebaikan pahala memberi makan orang yang berpuasa, kita juga mendapatkan kebaikan memberikan makan kepada orang miskin yang digalakkan di dalam ayat-ayat yang tengah kita baca ini. Dan dalam Islam, sedekah, zakat, selain dia memberikan kesan spiritual, kesan rohani pada diri kita, dia memantapkan keikhlasan, mengurangkan kecintaan kita kepada harta, menambah kasih sayang kita kepada sesama manusia, kepada sesama muslim. Selain dari nilai-nilai yang ada dalam hati seperti itu, memberikan bantuan kepada orang lain, dalam Islam juga ada nilai sosialnya, ada nilai yang berkaitan dengan ekonominya. Maka salah kefahaman yang mengatakan jika kita terus memberikan bantuan, maka orang miskin ini akan jadi malas dan jadi terus rasa tak payah kerjalah, nanti pun ada orang bantu. Malas ataupun tidak, itu sudah menjadi tabiat orang. Didapat bantuan ataupun tidak, kalau sudah malas, memang malas. Tapi jangan menjadi alasan untuk kita menghalang zakat, menghalang sedekah, menghalang bantuan kepada sesiapapun orang yang tadi, orang yang susah tadi. Sebab ia selain ada kesan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan keimanan kita, berkaitan dengan akhlak kita, ianya juga memberikan kesan sosial, memberikan kesan yang berkaitan dengan ekonomi. Apa misalnya, ketika kita memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, maka sekarang kita telah menciptakan satu daya beli yang ada pada masyarakat. Mereka jadi ada kemampuan untuk membeli. Jika kita adalah seorang peniaga, misalnya, maka jika semakin luas kemampuan membeli ada pada masyarakat, maka keuntungannya akan kembali kepada kita. Jika kita ada syarikat, maka dengan bantuan tersebut akan banyak orang yang ekonominya terbantu. Jika ekonominya terbantu, maka kesan sosialnya adalah boleh jadi dengan perkara tersebut pendidikan jadi lebih meningkat, sebab mereka tak perlu fikir makan lagi, sekarang makan sudah ada yang memberikan bantuan, mereka boleh fikirkan kepada perkara baik yang lain, pendidikan. Jika perkara tersebut dalam agama, maka zakat, sedekah bukan setakat memberikan bantuan kepada seseorang, ia adalah satu sistem dalam agama untuk mengangkat kemampuan seseorang, daya beli seseorang, agar dia boleh membeli, dan dengan mengeluarkan duit tersebut untuk keperluan dia, dia mengeluarkan duit, maka duit akan berpusing. Ini yang Allah Subhanahu wa taala, makna ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hasyr. Likaila takuna dulatan 'alal aghnia'i minkum, agar harta itu tidak saja berpusing di antara orang kaya. Mesti ada bahagian yang diberikan kepada orang miskin agar mereka pun ada kemampuan untuk membeli. Ini boleh kita tengok di dalam surah Al-Hasyr. Kita tengok surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 7. Di pertengahan ayat ini, kaila yakuna dulatan bainal aghnia'i minkum, agar harta, meskipun harta yang tengah dibahas dalam ayat ini, harta dari hasil perang, ya, tapi harta tersebut adalah perkara yang umum, agar harta tidak saja berpusing pada orang-orang yang kaya sahaja, tapi mesti merata tersebar kepada orang-orang yang miskin juga, agar ekonomi maju secara keseluruhan, bukan saja pada golongan tertentu saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam, ada mungkin satu soalan di sini, satu atau beberapa soalan. Soalan yang pertama, pada masa sekarang ramai orang miskin yang dibongkar sebenarnya adalah sindiket yang salah. Adakah salah jika kita was-was untuk bersedekah? Tidak salah. Jika kita was-was untuk bersedekah, maka selalu kita galakkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang kita yakini, kita sudah kenal. Kita ada saudara mara di kampung, ada jirannya yang susah, maka kita berikan bantuan kepada siapa yang kita sudah percaya, kepada siapa yang sudah kita kenal. Ini lebih utama. Tapi dalam agama, ketika kita memberikan sedekah kepada sesiapapun, meskipun dia adalah seorang penipu, yang menerima sedekah kita adalah Allah, maka pahala sedekah tetap kita akan dapatkan, meskipun ternyata orang miskin yang kita sangkakan miskin itu adalah satu sindikat. Tapi soalan ini betul, jika was-was, tak ingin berikan bantuan, tak payah kepada dia, berikan bantuan kepada yang kita kenal. Adakah kita sedekah sahaja atau niat mendapatkan pahala tanpa perlu ambil tahu atau kisah, sama ada sedekah kita digunakan secara sahih, secara salah atau tidak betul? Ini yang tadi kita sebutkan, Ketika kita bersedekah dalam keadaan kita mengetahui latar belakang dan keadaan orang tadi, itu lebih utama dibandingkan dengan kita bersedekah kepada orang yang kita tak pastikan, kita ragukan keadaannya. Yang kedua, jika kita bersedekah kepada orang yang kita ragu, kita tidak kenal, maka tetap dapat pahala sedekah. Yang sedekah akan diterima oleh Allah, akan Allah terima sebelum sampai ke tangan orang yang menerima sedekah itu. Yang ketiga, jika sedekah yang kita sedekahkan digunakan untuk benda yang buruk, maka tidak ada tanggung jawab kita sedikit pun dosa ke atas orang yang mendapatkan perkara tersebut untuk melakukan benda yang buruk. Kecuali jika kita tahu memang dia akan gunakan benda itu untuk benda yang buruk. Satu orang datang kepada kita, "Abang, tolong, semalam saya mimpi dapat nombor sekian, 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 saya nak beli nombor ekor." Sudah dia nyata untuk melakukan judi, maka kita haram memberikan bantuan kepada dia. "Abang, sudah 3 hari tak minum, minum arak maksudnya." Dia minta untuk beli minum arak, maka haram ke atas kita untuk memberikannya. Tapi jika dia nampak susah dan katakan, "Abang, saya belum makan. Abang, saya minta duit, saya belum makan." Maka yang paling utama adalah kita bawa dia ke kedai, terus belikan makanan. Kita pergi ke kedai, belikan makanan, kasih ke dia. Itu yang paling cantik. Ya, jika kita bagi duit, kita ragu, maka terus kita berikan makanan tadi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Dan terakhir, jika kita memberikan bantuan kepada seseorang dan digunakan untuk benda yang baik, ini akan menjadi sadaqah jariyah, menjadi sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada kita meskipun kita ditakdirkan mati. Pahala dari kebaikan yang kita berikan kepada seseorang dan terus manfaat kebaikannya dilakukan, itu yang dinamakan sebagai sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang banyak ditafsirkan orang hanya kepada institusi-institusi agama, dia tidak betul. Sedekah jariyah, apa saja bantuan yang kita berikan kepada sesiapa sahaja yang kebaikannya terus digunakan. Bantuan yang kita berikan terus digunakan untuk perkara yang baik. Jika kita memberikan kepada seorang anak yatim 1 bag untuk pergi sekolah, maka itu masuk dalam sedekah jariyah. Jika kita memberikan kepada satu keluarga yang susah ini 1 alat untuk memasak, maka dia akan menjadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah bukan saja untuk membina masjid, untuk membina ma'ah tahfiz, meskipun kita yakin itu bahagian dari sedekah jariyah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya rasa itu beberapa soalan yang masuk ke saya dan kita bahas dalam pertemuan ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini adalah kelas terakhir kita untuk hari Ahad ini di bulan Ramadan. Kita akan berjumpa lagi insyaallah nanti selepas cuti raya insyaallah. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.